Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji pratimo devetu rundu pregovora Beograda i Prištine u Briselu o pripremama za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Izborni štab Miodraga Lekića podneo žalbu Ustavnom sudu Crne Gore na odluku Državne izborne komisije da odbije sve njihove prigovore na regularnost predsjedničkih izbora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Oko 22 sata i 30 minuta nastavljeni su razgovori delegacija Beograda i Prištine u Briselu uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, koji sa nekoliko prekida traju skoro ceo dan. Više pojedinosti, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvijak.
I dalje se vode teški razgovori. Čuo sam da Catherine Ashton želi da po svaku cenu dođe do nekakvog dogovora i da ne ostane mnogo otvorenih pitanja.
Tačno je problem da prihvati poboljšani predlog u korist Srbije, ali sam čuo da sada ni Beograd nije 100% zadovoljan, tako da će jednoj i drugoj strani biti teško da uvere svoju javnost da prihvati eventualni dogovor. U tom smislu, jedini način da se dođe do neke zajedničke tačke jeste dokument pisan dvosmislenim jezikom. Vjerovatno će nastojati da kažu što je moguće manje konkretnog. U svakom slučaju, treba da odgovore do ponedeljka kada zasedaju ministri inostranih poslova Evropske unije.
Bio je to dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvijak. A čujmo što je uoči nastavka večerašnjih razgovora izjavio kosovski premijer Hašim Tači. Mi ćemo nastaviti naše angažovanje za postizanje konačnog sporazuma koji će biti u interesu Kosova, Srbije i regiona. Važno je pomenuti da je Srbija danas razmislila o prihvatanju aspekta pravosuđa i policije kao jedan jedinstven sistem Republike Kosova. To je pozitivan korak. Svako rešenje će biti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova i evropskim standardima. Sigurno je da će se razgovarati i o vremenskim rokovima i o mehanizmima u sprovođenju sporazuma kako bi imali funkcionalnost kosovske državnosti na celoj teritoriji i dobrosusedske odnose sa Srbijom. Nadamo se da će na predstojećem sastanku Srbije još bolje razmisliti. Priština je spremna da postigne sporazum, ali još uvijek ima ideje i različitih predloga o kojima ćemo razgovarati. Ima osjetljivih delova, ali nema pritisaka, ali bit ćemo odgovorni i maksimalno raditi na postizanju sporazuma. Zato smo i došli. Svako rešenje će biti u skladu sa Ustavom Kosova i u policiji i u pravosuđu, kao jedinstvenog sistema Kosova. Srbija je o tome pozitivno razmislila. Član srpske delegacije u Briselu Marko Đurić izjavio da je ponuđen mnogo bolji predlog za rešenje pitanja ovlašćenja srpskih zajednica na severu Kosova, posebno kada je reč o policiji i sudstvu.
Po papiru koji je stranama predložila visoka predstavnica, zajednica srpskih opština imala bi direktne, dakle neposredne nadležnosti za izbor regionalnog komandanta, za izbor komandanata opština, to bi takođe kontrolisala opština sa srpskom većinom. Što se tiče drugih elemenata, treba istaći i to da je ovim predlogom predviđeno da policija u većini u srpskim sredinama odražava sastav stanovništva. Što se tiče pravosuđa, takođe je predlog nešto bolji, što govori o činjenici da je državni vrh bio u pravu kada je pre nešto više od nedelju dana, dakle u prethodnoj rundi dijaloga, odlučio da sačeka i pokuša da u novoj rundi traži šansu. Onog momenta kada bude izvesno šta stoji na stolu, taj papir će otići u Beograd, dakle državni vrh će u Beogradu razmatrati taj papir, sa time će se izaći sasvim sigurno i pred Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, i onda će odluka o tome biti saopštena i ja očekujem da to bude do kraja vikenda.
Korak dalje. U nastavku beležimo očekivanja Beograda i Prištine. Beogradski pregovarači u Briselu navode da postoje izgledi da argumenti srpske strane budu uvaženi tokom današnjih susreta. Iako se ova runda dijaloga smatra posljednjom šansom da se načini napredak uz koji bi Srbija ispunila uslov za datum pregovora sa Evropskom unijom u junu, predstavnici srpskih vlasti navode da nije dan D i da bi sporazum mogao biti postignut i u narednom periodu. Više pojedinosti, Iva Martinović.
Delegacija Beograda, predvođena premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, u Briselu nagoveštava bolju ponudu za Srbiju od one koju je Beograd u prethodnoj osmoj rundi dijaloga odbio kao neprihvatljivu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i član srpske delegacije Aleksandar Vulin izjavio je da, kako je naveo, nisu pogrešili kada su 2. aprila odbili sporazum i da sada postoje izgledi da njihovi argumenti budu prihvaćeni.
Pošto se sigurnošću možemo da kažemo, to je da je odluka našeg pregovaračkog tima da ne prihvati prošli predlog koji je ovdje pred nas iznet, se pokazalo kao potpuno ispravna. Budući da mi nakon razgovora sa gospođom Ashton možemo da kažemo da smo sigurni da će se naši argumenti više uvažavati i da će ono što nam bude ponuđeno sigurno biti bolje nego što nam je bilo ponuđeno. Da li će to biti dovoljno da se bilo šta dogovori i da se bilo šta sprovede, to je već nešto na što ne mogu da odgovorim sad.
Uoči pregovora srpska strana odgovorila je na upit Evropske unije o tome šta je dovoljan razlog i uslov da Beograd prihvati sporazum sa Prištinom. Crvene linije preko kojih se neće prelaziti su, kako je ponovio predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, da komandira policije imenuju Srbi, pravosuđe na koje će moći da utiču, te da buduća vojska Kosova ne bude prisutna na severu zemlje. Pozivajući se na informacije koje je dobio od 2. pregovarača Srbije u Briselu Aleksandra Vučića, i Stefanović je uoči dijaloga rekao da Beograd u tom smislu očekuje povoljniju ponudu.
Mogu da vam kažem da sam razgovarao sa gospodinom Vučićem i on me obavestio da je imao nekoliko važnih razgovora sa evropskim državnicima, važnim ljudima u Europi, dakle i gospodinom Westervelom, gospodinom Hojsgenom i drugima, i mogu da očekujem da će u ovom trenutku, dakle da će pregovor ići u takvom toku da srpska strana dobije povoljnije uslove nego što je to bilo u prethodnom krugu. Da li je to danas, da li sutra, da li za nekoliko nedelja, ja očekujem da mi taj sporazum postignemo.
Još uvijek nema potvrde o ponudi o kojoj govore predstavnici Srbije, no evropska posrednica u briselskom dijalogu, prema riječima njene portparolke Maje Kocijančić, čini sve da se dođe do kompromisnog rješenja.
To što je važno za nas je da bi u dijalogu došlo do napretka i da je gospođa Ashton stvarno angažirana oko dijaloga i da je spremna da napravi sve što je u njezinoj moći da bi do dogovora došlo, jer mi vjerujemo da je taj dogovor u interesu i jedne i druge strane. Dakle, u tom kontekstu još uvijek idu naši napori, ali treba je znati da za svaki dogovor potreban je dogovor i jedne i druge strane, jer to je dijalog između Beograda i Prištine u pravi kraju.
Podsjetimo, posle vesti da se u Briselu nastavljaju razgovori, odloženo je usvajanje izveštaja Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea o Srbiji i Kosovu, koji je juče trebalo da bude predstavljen članovima kolegijuma Evropske komisije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer izrazio je nadu da će na sastanku u Briselu biti ostvaren napredak.
Ovo je jedan korak više u dijalogu koji je počeo pre 2 godine. Načinjen je napredak i nadamo se da će biti nastavljeno u tom smeru. Ova runda je veoma važna, također zbog toga što komisija i gospođa Ashton čekaju rezultat da finalizuju izveštaj za savjet ministara sljedeće nedelje. Dakle, čekamo da vidimo šta će se postići danas, kako bi mogao da bude završen izveštaj i kako bi se mogli sugerisati dalji koraci u evropskoj agendi Srbije.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby izjavio je da je optimista i da se nada da će Srbija i Kosovo uspjeti da se dogovore o rješenju koje će biti primjenjivo.
Ako se danas ne postigne dogovor, vi ćete na kraju ipak dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom, ali će to verovatno odložiti rješavanje kosovskog problema. Nadam se samo na kratko vreme, iako niko ne može da kaže koliko će to trajati. To će možda usporiti vaš evropski put, za koji mislim da je pravi put.
Kirby je demantovao navode medija prema kojima su Sjedinjene Američke Države iznele svoj plan za rješavanje pitanja Kosova. Ne postoji nikakav paralelni svemir ovdje i ne postoji odvojeni američki plan na stolu, naglasio je Kirby iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I kosovski čelnici ističu da su privrženi postizanju sporazuma kako bi se nakon više decenijskog trvenja normalizovali odnosi Beograda i Prištine, javlja Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači je pre početka sastanka u Briselu izjavio da sporazum Kosova i Srbije podrazumeva regionalnu saradnju, dobrosusedske odnose i evroatlantsku perspektivu za dve države i njihove narode. On je ponovio da sporazum nije samo u interesu Kosova, već i u korist Srbije, Evropske unije, mira i stabilnosti u regionu. Izrazio je nadu da će Srbija raditi na tome da se sporazum postigne. Definitivno je vreme da prošlost ostavimo pozadi, da gledamo na budućnost i da postignemo sporazum o saradnji. Imali smo jednovekovni konflikt, vreme je za mir, vreme je za mirovni sporazum, kazao je Tači. A bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da obzirom da do danas nije postignut dogovor, teško se može desiti da se dođe do dramatičnih promjena u narednih nekoliko sati.
Mislim da su sasvim bili blizu i u prethodnom delu pregovora, odnosno u osmoj rundi. Međutim, odijum javnog mnjenja i u Prištini i u Beogradu je bio toliki da su morali da malo pomere, rekao bih, taj završni čin. Ono što se meni čini jeste da tu nema pripremljene javnosti ni na jednoj ni na drugoj strani i netransparentnost postupka koji je do ovoga trenutka bila veoma karakteristična za ovaj proces su glavne smetnje. I treća stvar je limitiranje sopstvenih rešenja nekakvim zadatim rokom, unapred zadatim rokovima. To svakako nije dobro.
Ivanović smatra i da je skretanje pažnje na Vojvodinu osnovni razlog zašto je delegacija Srbije pokazala spremnost da se još jednom sastane u Briselu i eventualno dogovori. A poslanik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri smatra da asocijacija opština sa srpskom većinom, čije su nadležnosti do sada bile glavne kamen spoticanja u postizanju sporazuma, ne može imati izvršne ili zakonodavne kompetencije. Zatevi srpske strane za autonomiju Severa, podsjeća on, predstavljeni su i u Beču, ali tada je kosovska strana odbila. Kosovo ne može da dodeli izvršne nadležnosti jednom telu zato što to uništava funkcionalnost kosovske državnosti, a na kraju krajeva to je nestabilno i neprihvatljivo. Tako je bilo i u Beču, kazao je Haziri. Iz pokreta Samoopredeljenje, koji se od samog početka suprotstavljao procesu dijaloga sa Srbijom, ocenjuju da sporazum nije transparentan. Potpredsjednik Špenda Meti navodi da političke partije na Kosovu saznaju više o dijalogu samo putem medija. Nismo vidjeli ni jedno slovo od onog što je Hašim Tači prihvatio u Briselu. Imamo informaciju da za svaki sporazum, uključujući i razvojni fond za sever Kosova, cirkuliše jedan dokument od 10 stranica koji je vlada Kosova prihvatila i kojeg želi da uključi u zakonu o budžetu. A Skupština Kosova tome nije informisana, kazuje Ahmeti. A kosovski analitičar Ardian Arifaj navodi da je pritisak međunarodne zajednice oduvek igrao glavnu ulogu u ovom procesu dijaloga, naglašavajući da ni Kosovo ni Srbija nisu vidjeli potrebu za normalizaciju odnosa. Taj pritisak međunarodne zajednice diktirao i dinamiku sastanka sporazuma uticaći na njegovo postizanje. Upravo je taj pritisak i doveo do ove nove runde dijaloga i pod pritiskom će se naterati dve strane da postignu sporazum, kazuje Arifaj. On dodaje da u ovom slučaju Kosovo i ne predstavlja jednu stranu, nego se radi više o odnosima Srbije i Evropske unije sa SAD-om u senci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine, Savet ministara utvrdio je finansijski plan za predstojeći popis stanovništva koji bi trebalo da se održi u oktobru ove godine. Navedeno je također da su formulisana i pitanja koja se tiču državljanstva, etničke pripadnosti i maternjeg jezika, koja su dugo bila sporna. Dogovoreno je da će ona biti poluotvorenog tipa, mada niko ne zna šta će to zapravo značiti. U Bosni i Hercegovini popisa stanovništva nije bilo pune 22 godine. Zbog političkih neslaganja, oko popisnih pitanja, tako i njegove primjene, BiH je uz Liban i Somaliju ostala bez popisa 2011. kada su ga sprovele sve zemlje sveta. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Nakon višegodišnjih političkih prepucavanja o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini i izgledu popisnice, koja su podijelila javnosti i izazvala oštre polemike, Vijeće ministara objavilo je šturu informaciju u kojoj stoji da su pitanja za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u oktobru 2013. godine, definisana. Tako će ona koja se odnose na maternji jezik, nacionalnu i vjersku pripadnost, biti poluotvorenog tipa. Ovo je ostavilo u nedoumici kako stanovništvo, tako i nevladin sektor, jer nikome nije jasno šta će se u stvari naći pred građanima. Darko Brkan iz koalicije nevladinih organizacija Jednakost.
Najvjerojatnije će se raditi o formi popisnice koja neće biti otvorna, dakle gdje će se čitati modaliteti, odnosno koja će biti sugestivna i neće biti u skladu ni sa međunarodnim preporukama, ni sa standardima ljudskih prava kada je u pitanju popis. Tako da ukoliko to ostane tako, mi ćemo definitivno insistirati na bojkot popisa, odnosno na tome da građani i građanke Bosne i Hercegovine ne treba da sudjeluju u takvom diskriminatornom popisu.
Kako sada stvari stoje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potpuno je ignorisalo preporuke Eurostata, čiji je direktor tokom nedavne posjete jasno kazao kako se Evropska unija zalaže za otvorena pitanja. No u Agenciji za statistiku smatraju kako se radi o kompromisnom rješenju, istom kako je bilo i na probnom popisu, ali i jedinom koje pored otvorenih pitanja priznaje Evropska unija. No ono što je više problematično i od samih poluotvorenih pitanja jeste naknadno definisanje šifrarnika, smatra Lajla Zajmović-Kurtović iz organizacije ACIPS.
Što bi znači da će tek naknadno biti određeno kako će se raspoređivati odgovore. Ni u skladu sa uobičajenom praksom, ni Eurostata, ni do sada ovog što je agencija govorila da će šifrarnici biti potpuno definirani prije popisa. I što se tiče treće problematične odluke mogućnosti izjašnjavanja o entitetskom državljanstvu, koja po meni samo dodatno politički opterećava cijeli proces implementacije popisa.
Nejasno je također i kako će biti riješeno pitanje entitetskog državljanstva. U kratkom obrazloženju Vijeća ministara stoji da će obavezno biti pitanje jesu li državljani Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i druge države i bez državljanstva. Izjašnjavanje o entitetskom državljanstvu stavljeno je kao mogućnost. Dervo Sejdić navodi kako je sumnjičav u pogledu odluka Vijeća ministara. Ni njemu nije jasno šta se želi postići poluotvorenim listama.
Jedino što sam sebi mogu tumačiti jeste da bi moglo biti neobavezno odgovaranje na ta pitanja, dok recimo pitanje o državljanstvu je obavezno. Ako je to izmjena u smislu da se mijenja i zakonska odredba gdje je bilo izjašnjavanje o maternjem jeziku obavezni u slučaju da ispitanik ne odgovori, postala mogućnost njegovog sankcionisanja, onda je to napredak. Međutim, nije mi jasno, a nadam se da će jeli pojasniti šta doslovno znači poluotvoreno pitanje.
Također ostaje otvoreno i još jedno pitanje koje se već mjesecima provlači. Hoće li se recimo Bošnjaci i Muslimani svrstati pod istu kategoriju, kako je to ranije u javnosti plasirano kao mogućnost? Ono što je sigurno jeste da će popis koštati oko 23 miliona eura. 7 miliona trebalo bi da obezbijedi Evropska unija. Kako je ranije rekao ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić, to će ovisiti o ishodu nalaza monitoring misije.
7,5 miliona i bilo koji drugi grant za terenski rad. Nećemo dobiti sve do trenutka dok ne dobijemo pozitivan stav o tome da smo ostvarili potreban napredak i da smo izvršili sve potrebne pripreme.
Monitoring misija će krajem maja donijeti konačnu odluku o tome jesu li ispunjeni svi neophodni uslovi za provođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Brkan se nada da neće prihvatiti prijedlog Vijeća ministara, jer bi to značilo ozakonjenje diskriminacije.
Očito, jer Vijeće ministara ima problem sa time šta su to evropski standardi po pitanju popisnice, pogotovo u kontekstu osjetljivih pitanja gdje je jasno da to mora biti otvorena pitanja, odnosno da svako ima pravo da se izjasni kako god želi i na bilo koji način. Koliko to ne bude slučaj, ja mislim da bi međunarodna monitoring misija prvo trebala dati preporuku da se popis ne desi u takvoj formi, odnosno da se odgodi ili čak otkaže, odnosno da zahtijeva od naših vlasti da hitno mijenjaju tu stvar, da je vratio na neki prihvatljiv standard koji je prihvatljiv njima, Evropsku uniju i s aspekta ljudskih prava.
Politička sporenja oko popisa stanovništva dovela su do toga da Bosna i Hercegovina uz Liban ili Somaliju nije provela popis 2011. godine kada su to uradile ostale zemlje svijeta. Pošto se u Bosni i Hercegovini vlast dijeli upravo prema rezultatima posljednjeg popisa, koji je bio 1991. godine, političari su imali dilemu kada i kako ga primjenjivati, tačnije može li to uticati na raspodjelu fotelja. U posljednje vrijeme intenzivirane su i kampanje u pravcu nacionalnog izjašnjavanja, u kojima se građane koji se žele izjasniti mimo korpusa koji se nalazi u diskriminatornom ustavu, zastrašuje time kako će biti obespravljena manjina kojoj u konačnici prijeti represija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
U ovom trenutku posjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Sinod Srpske pravoslavne crkve odgledao je video o seks skandalu. Glavni junak tog pedofilnog zapisa prema izjavama onih koji su ga vidjeli jeste episkop zvorničko-tuzlanski vladika Vasilije Kačavenda, poznati po neumerenom luksuzu i zlatu na svom dvoru.
Policija je pre nekoliko dana uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namjesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi. Evo kako opisuje tu akciju.
Otac Nikola šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro, onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još dva svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili. I prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se izvrši primopredaja i oni meni pokazuju film. U tom trenutku sam gledao signal policiji kako je bio dogovor. Policija ih je uhapsila. Oni su priznali to delo za sve to da mi prodaju, da su taj snimak već dostavili sinodu, tako da reči nisu potrebne, dela govore samo po sebi.
Jovanović podsjeća da je nekoliko godina služio u Bijeljini upravo na Kačavendinom dvoru i svedoči da je i sam prošao Golgotu jer je bio meta seksualnih nasrtaja vladike.
Dao mi je razne predloge da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole, da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio.
Umjesto da ih procesuira, crkva je do sada slučajeve pedofilije, bluda i seksualnog zlostavljanja od strane nekih svojih sveštenika uglavnom gurala pod tepih, a ništa bolje nije se pokazala ni država, odnosno njeno pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O ovom seksualnom skandalu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi opširnije u našim narednim emisijama i našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Izborni štab Miodraga Lekića podnio je žalbu Ustavnom sudu na odluku Državne izborne komisije da odbije sve njihove prigovore na regularnost izbora. U međuvremenu zajedno sa predstavnicima opozicije i civilnog sektora Lekić je sa konferencije za novinare pozvao na građanske proteste zakazane za subotu i poručio da neće odustati od dokazivanja da se 7. aprila, kako tvrde, desila izborna krađa. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Uvjerena da se 7. aprila na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori dogodila izborna krađa. Cjelokupna parlamentarna opozicija, potpomognuta predstavnicima civilnog sektora i nezavisnim intelektualcima, u subotu će ispred sjedišta predsjednika države održati proteste koje je najavila kao građanske, a ne partijske. Cilj je, kako je to na konferenciji za novinare saopštio predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić, zaštita Ustava i zakona, a ne bilo kakva vaninstitucionalna borba.
Veoma oštro demantujem ovu komičnu propagandu koja se vrši da se priprema nekakav vaninstitucionalni oblik djelovanja. Znači, ovo je glas naroda, nema nikakvog populizma, ovo je glas demokratske Crne Gore za vrijednosti demokratije, za vrijednosti evropskog puta.
U takvom stavu Miodragu Lekiću, koji je i predsjednik opozicionog saveza Demokratski front, pridružili su se i predstavnici ostalih parlamentarnih partija, Velizar Kaluđerović iz SNP-a i Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore.
Voljom vladajuće većine preko 30.000 građana koji imaju po ustavu ispunjene uslove da imaju biračko pravo, dakle da biraju i da budu birani, onemogućeno je da na proteklim predsjedničkim izborima iskoristi svoje biračko pravo.
Mi ćemo svakako dati svoj puni doprinos i potpuno smo uvjereni da protest u subotu će biti konstruktivan doprinos zaštiti Ustava i prava u Crnoj Gori.
I književnik i publicista Balša Brković konstatovao je kako crnogorskim građanima nije potrebno dodatno objašnjenje šta se zapravo dogodilo 7. aprila.
Zato što ovo nije neki novi incident, ovo je naprosto jedna mašinerija koja to radi već decenijama, ali ovaj put se desilo da imamo, zahvaljujući svim ovim aferama, mnogo jasni uvid u te mehanizme na koje se to radi. I u tom smislu ja mislim da protesti u subotu da će upravo da budu trijumf te građanske Crne Gore, Crne Gore koja poznaje instinkt i pravičnost za razliku od ovih drugih.
No, kako se približava dan protesta, predstavnici vladajućeg DPS-a, ali i domaći i regionalni analitičari, sve češće, posebno u državnim medijima, prave paralelu sa 98. godinom, kada je zbog nepriznavanja pobjede Mila Đukanovića na tadašnjim predsjedničkim izborima, politički tabor Momira Bulatovića organizovao ulične demonstracije, koje su se završile nemirima i nasiljem i u kojima je bilo povrijeđenih. Sve češće se oglašavaju i predstavnici međunarodnih institucija, koji upozoravaju da sve treba da se rješava u okviru državnih institucija, a ne na ulici. Zbog tako intoniranih izjava, pojedini funkcioneri Demokratskog fronta, evropske zvaničnike Miroslava Lajčaka i Jelka Kacina, optužili su da su plaćenici Đukanovićevog režima, na što su oni oštro reagovali. Šta na sve kaže Miodrag Lekić?
Ja ne bih komentarisao zvaničnike, ja sam uočavao jednu strahovitu, bijednu, po ne znam koji put, i tu nismo u 2013. u 90. godinama punktova propagande kontrolisanih od strane režima koji lasiraju u nedostatku argumenata tu besmislenu ideju o vaninstitucionalno uličnim borbama. Ne, to će biti civilizovan, kulturan, nasmijan skup i u tom smislu nema nikakvih paralela. Dakle, ne bih komentarisao, svako preuzima odgovornost. Ja mislim da se tu radi i o montažama u finalnoj verziji pojavljivanja na ovim punktovima državnih medija.
Podsjetimo, crnogorski premijer i šef vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ranije izjavio kako se ne plaši najavljenih protesta.
Očigledno tijesan izborni rezultat pojačava sumnje, zbog toga se zalažem da se u institucijama sistema provjeri svaka sumnja. Nadam se da niko nema ideju da van institucija manjinu pretvori u većinu i obratno.
Ustavni sud ima rok od 48 sati da odgovori na žalbu Lekićevog izbornog štaba, poslije čega bi državna izborna komisija privremene rezultate izbora mogla da proglasi kao konačne. Da li bi se u tom slučaju protesti nastavili i da li bi bilo i drugih oblika iskazivanja opozicionog nezadovoljstva poput bojkota parlamenta? Ponovo Miodrag Lekić.
Što će biti dalje, vidjet ćemo. Ja ne mogu da projektujem kako će reagovati vlast. Dalju dinamiku ne možemo da predvidimo u smislu drugih protesta, da li će ih biti i tako dalje. Znači, koncentrisani smo na ovaj protest koji će biti u subotu 12 sati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haškog tribunala održana je žalbena rasprava u vezi oslobađanja za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Od te tačke optužnice Karadžić je oslobođen prošle godine nakon izvođenja dokaza tužilaštva, dok se mora odbraniti od još 10. No tokom žalbene rasprave Haško tužilaštvo je zatražilo od sudija da se i tačka za genocid u opštinama 1992. godine vrati u optužnicu. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Glavni tužitelj u procesu, Alan Tiger, podsjetio je žalbene suce na zaključke raspravnog vijeća koji su u suprotnosti s odbacivanjem optužbi za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih općina, Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Riječima sudskog prevoditelja.
Raspravno vijeće je izričito spomenulo da postoji dovoljno dokaza da su bosanski muslimani i Hrvati ubijani od strane snaga bosanskih Srba u tim općinama i to u velikim razmjerima. Ubijani su u zatočeničkim objektima kao i tokom i nakon zauzimanja tih općina.
Zločine koji su se dogodili u spomenutim općinama opisali su mnogi svjedoci, podsjetio je tužitelj Tiger, napominjući peteročlanom žalbenom vijeću kako se radilo o sistematskom ubijanju tisuća ljudi, kao i o sistematskom silovanju te zlostavljanju civila u brojnim manjim ili većim logorima, kako bi se što većoj grupi građana određene nacionalne skupine nanijela teška trauma. Prema Tigeru, to jasno ukazuje na elemente genocida.
Raspravno vijeće je reklo da postoji dovoljno dokaza da su snage bosanskih Srba izazvale tešku tjelesnu i duševnu ozljedu mnogim bosanskim muslimanima i Hrvatima tokom njihovog zatočenja, što su sve uslovi zbog kojih su, po nalazima raspravnog vijeća, ljudi umirali. A svi se oni, također po zaključku raspravnog vijeća, mogu pripisati ovom optuženom.
S druge strane, Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson podsjetio je žalbene suce na odluke Međunarodnog suda pravde, koji je utvrdio također da se genocid nije dogodio. Namjere da se unište nesrpske nacionalne grupe prema obrani nije ni bilo, pa zbog toga tužiteljstvo nije ni moglo izvesti relevantne dokaze. Prema objašnjenju Robinsona, većina zarobljenika iz logora je razmijenjena, a ne ubijena.
Da je Radovan Karadžić kao vrhovni komandant ili general Ratko Mladić da su oni imali nameru da unište muslimane kao grupu, kako je onda 98% muslimana uspelo da se provuče kroz prste snaga bosanskih Srba? Ove snage su kontrolisa 70% teritorije Bosne 92. godine. Snage Radovana Karadžića i Ratka Mladića ne samo da su ih u bezbroj navrata pustili, već su se također pobrinuli za njihov prevoz.
Nakon rasprave, žalbeni suci su se povukli kako bi donijeli odluku trebali se točka za genocid u Bosni i Hercegovini početkom rata 92. godine vratiti u optužnicu, odnosno trebali se Karadžić braniti i od toga tijekom izvođenja dokaza obrane koju trenutno zastupa sam. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bojan Jovanović, bivši đakon, svedoči o pedofiliji vladike Kačavende, čim se seks s videom sada bavi sinu Srpske pravoslavne crkve.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti. Onda pokušao je da me kompromituje na više načine, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav.
Siva ekonomija pogađa sve privrede u regionu. Koliko je prisutna u Crnoj Gori? Ministar financija Radoje Žugić.
Prema nekim ranijim analizama, nešto iznad 20% je učešće neformalne ekonomije u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti naše države. Imamo preko 600 miliona eura koji je van uključivanja u društveni brutoproizvod.
Najmanju stope sive ekonomije od zemalja regije ima Hrvatska. Jasna Bjelošević Matić iz Hrvatske gospodarske komore.
To je zapravo problem funkcioniranja pravne države i svih onih institucija koje bi trebale raditi svoj posao i kažnjavati one koje ne poštuju zakon. I mislim da bi onda bili svedeni na 8% kao što je recimo u SAD-u.
Građani Srbije uplašeni su dramatičnim vestima da svakog dana bar 500 ljudi ostane bez posla.
Ko se ne bi plaši? Treba izdržavati decu i moj sin je nema posla. Strašno.
Stalom posao do sad nisam baš. Bilo je nešto kao čišćenje snega pred novu godinu.
Povratak na selo i vraćanje poljoprivrednim radovima. S obzirom na to da je industrija mrtva u Srbiji.
U Bosni i Hercegovini sve teže kupiti stan.
Malo ljudi danas ima gotovinu da bi kupili stan, moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Bosna i Hercegovina uvrštena je u top 10 najgostoljubivih zemalja svijeta, ocjena je Svjetskog ekonomskog foruma.
Stvarno su Bosanci jedni od najboljih ljudi na svijetu. Gostoprimljivi, darežljivi, jedni drugim pomažemo i u dobru i u zlu.
Recimo, u slučaju, ja sam živao 2 godine u Engleskoj, godinu dana u Americi i ljudi tamo su isto spremni pomoć koji ovdje kad pogledate koji su naše izbjeglice primili. Znači, ne bih rekla da smo ništa više.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sinod Srpske pravoslavne crkve konačno je odgledao seks video. Glavni junak tog pedofilnog zapisa prema izjavama onih koji su ga vidjeli jeste episkop zvorničko-tuzlanski vladika Vasilije Kačavenda, poznati po neumerenom luksuzu i zlatu na svom dvoru. Hoće li crkva, ali i država i povodom posljednjeg ovog slučaja zataškati čitavu stvar ili će tu praksu prekinuti? Ostaje da se vidi. Više u prilogu Branke Trijević.
Policija je pre nekoliko dana uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namjesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi. Evo kako opisuje tu akciju.
Otac Nikola šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro, onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još dva svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili, i prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se tu izvrši primopredaja i oni meni pokazuju film. U tom trenutku sam je dao signal policiji kako je bio dogovor, policija ih je uhapsila, oni su priznali to delo da sve to da mi prodaju, da su taj snimak već dostavili sinodu, tako da reči nisu potrebne, dela govore samo po sebi.
Jovanović podsjeća da je nekoliko godina služio u Bijeljini upravo na Kačavendinom dvoru i svedoči da je i sam prošao Golgotu jer je bio meta seksualnih nasrtaja vladike.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav. Onda dao mi je razne predloge da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole, da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio. Onda bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutru me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sad uzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikinoj sobi? A on meni kaže, pa ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
Jovanović tvrdi da se zbog navodne nasrtljivosti vladike Vasilija Kačavende, mladi bogoslov Milić Blažanović ubio 1999. godine, a da je sudski postupak pokrenut tek prošle godine. Umjesto da ih procesuira, crkva je do sada slučajeve pedofilije, bluda i seksualnog zlostavljanja od strane nekih svojih sveštenika uglavnom gurala pod tepih, a ništa bolje nije se pokazala ni država, odnosno njeno pravosuđe. Tako se setit ćemo se od ruke pravde i svete i svetovne spasao vladika Pahomije, koji je optužen za seksualno zlostavljanje 4 maloletnika od 1999. do 2002. godine. U dva slučaja oslobođen je zbog nedostatka dokaza, a u druga dva postupak je doveden do zastarevanja. Na to upozorava i sociolog religije Mirko Đorđević.
Naša crkva gurala ove stvari po tepih ili, kada se stvar nije mogla prikriti, pred građanskim sudovima državnim čekalo se da zastari. U slučaju vladike Pahomija čekala je država za cela stvar zastari, pa da se gurne po tepih, a pojava je pedofilije, recimo, ne samo u crkvi, nego u društvu, raširena. Nevolje što je kod nas sve nekih častih izuzetaka javnost uspavana ili zaplašena i nema hrabrosti da se suoči sa ovim problemima.
Sada kada je pred sinodom Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkvenom vladom, video koji otkriva navodne seksualne delikte vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende, svi iščekuju kako će crkva reagovati, kaže Đorđević.
Naša crkva je u tom pogledu netransparentna kao i u drugim sferama i smatra sebe nedodirljivom. Stoga je sada bitno da sinod suočen sa činjenicama, vidimo kako će postupiti, da li će probati da to gurne po tepih ili će izneti činjenicu.
Bojan Jovanović, koji je i pokrenuo celokupnu priču o pedofiliji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kaže međutim da crkva odranije ima saznanja o ovim pojavama i da slučajevi Kačavende i Pahomija nisu nikakvi retki incidenti.
Crkva sve to zna, međutim tu postoje interesni krugovi kojima ne ide u prilog da se to sve tako reši, a tu postoji velika materijalna korist od tih ljudi. Uvijek kažu, bolje da imamo jednog kompromitovanog Kačavendu koji će da radi ono što mi hoćemo, nego nekog poštenog episkopa čiju krivicu dokazujemo 20 godina. Svi ti slučajevi su njima izmakli kontroli, to nisu pojedinačni slučajevi. Sve je organizovano od crkvi, zato što crkvu ne možete kontrolišete, sve se dešava u njihovim prostorijama, pa nažalost sad ih čuva i policija, dok oni orgijaju i sad imate policajce koji ih čuvaju. Tako da oni misle da su toliko silni i da takve stvari neće izaći na videlo, međutim znate kako svaki sistem je ranjiv pa i taj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme o sivoj ekonomiji u regionu, sve većem broju nezaposlenih u Srbiji i sve težim uslovima za kupovinu stana u Bosni i Hercegovini. Nedovoljna efikasna kontrola, neusklađeni propisi, manjak zajedničkog informacionog sistema, rad na crno, samo su neki od uzroka velikog procenta sivog tržišta u ekonomijama zemalja jugoistočne Evrope. Samo u Srbiji se obrt ilegalnog poslovanja procenjuju na oko 4 milijarde evra. O uzrocima kao i mogućnosti iskorenjivanja ove bolesti i regionalnih ekonomija, Jasna Vukićević je razgovarala sa učesnicima regionalne konferencije uticaju sivog tržišta na CEFTA region koji se održava u Budvi.
Neformalna ekonomija je jedna od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori.
Sa ovom ocjenom ministra financija Radoja Žugića slažu se naši sagovornici iz privrednih komora zemalja regiona, no o tome koliko se ozbiljno balkanske države bave ovim problemom govori činjenica da ministar Žugić nema zvaničan podatak o učešću nelegalnog poslovanja na crnogorskom tržištu.
Pa znate, mislim da u novije vrijeme nijesmo pravili analize.
Kako je ministar Žugić na čelu nedavno oformljene komisije za suzbijanje sive ekonomije, od nekih brojki se moralo početi, pa procjene o gubicima države kroz sivu ekonomiju dostižu oko 720 miliona eura.
Prema nekim ranijim analizama, nešto iznad 20% je učešće neformalne ekonomije u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti naše države. Imamo preko 600 miliona eura koji je van uključivanja u društveni brutoproizvod. Izgubljeni porezi na godišnjem nivou se kreću u intervalu od 100 do 120 miliona eura. Dakle, mnogo više nego što je naš tekući budžetski deficit.
Države regiona, potpisnice Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA, uglavnom imaju slične probleme izazvane sivom ekonomijom, a oni počinju već od državnih granica koje su ovim sporazumom izbrisane, no bez efikasne kontrole, ocjenjuje Nemanja Vasić iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Znači, mi imamo situaciju u okviru zemalja CEFTA da imamo liberalnu trgovinu, znači nemamo carine i ostalo, međutim tu su se oni dosjetili da zbog opet precizno nedefinisanih propisa, pa onda imate situaciju da vam se vozilo zadržava po dan, dva na granici jer ovaj dokument nije dobar, pa onda dođe drugi u drugoj smjeni pokaže dobar je i tako, ili se iznuđuje, praktično to je korupcija u pitanju, a mi u Bosni smo imali u zadnjih pola godine hapšenje 5 inspektora, pa onda 10 carinika, pa sad 12 carinika zbog uvoza, ne znam, 2000 tona kafe pod nekim pragom i ostalo. To govori da sistem kontrole na granici kao jednoj tački nije dobar.
Uspostaviti efikasan sistem kontrole za Vasića nije nemoguće, jer treba samo primijeniti poznate mjere koje sprovode zapadnoevropske zemlje. Kontrolu bez državnih granica i uvezan informacioni sistem.
Svaki tovar koji se negdje natovari u nekoj državi, on automatski uđe u sav kompletan sistem i da potencijalni počinioc nikad ne zna gdje će biti kontrolisan i da tu kontrolu može da radi i inspekcija lokalna i jednoj državi i u drugoj i na granici. Tako da mislim da je ta informacijna tehnologija koja je na zapadu već funkcioniše, jer oni nemaju granica uopšte, a imaju manju stepen sive ekonomije. Dakle, da ta kontrola je mnogo efikasnija i mislim da je to jedan od predloga mjera koji hitno mi u regionu moramo raditi da bi sve bilo transparentno.
Ni u Srbiji nema egzaktnih brojke o procentu sive ekonomije na nivou zemlje, no njen ukupan ilegalan obrt se procjenjuje na oko 4 milijarde eura. Direktor Borda za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije Milivoje Miletić.
Procjene govore danas da u Srbiji ima preko 500.000 praktično ljudi koji se bave sivom ekonomijom.
Država iz okruženja koja je sivu ekonomiju svela na prihvatljiv nivo je Hrvatska. U bruto domaćem proizvodu te zemlje siva ekonomija učestvuje sa oko 10%. Direktorica Centra za makroekonomske analize Hrvatske gospodarske komore Jasna Bilošević-Matić podsjeća da sve zemlje, pa i najrazvijenije kao Kanada ili Sjedinjene Američke Države, imaju sivo tržište, ali u podnošljivom iznosu od oko 8%. Među evropskim članicama taj postotak iznosi oko 18%, u Njemačkoj do preko 30%, u Bugarskoj. No rješenje ovog problema za Bilošević-Matić je jednostavno i glasi funkcionisanje pravne države.
Vjerojatno svuda postoje zakoni, ali se ne poštivaju. Od neplaćanja poreza do neprijavljivanja ljudi koji su zaposleni i tome slično. Na ovim prostorima vjerojatno je uvriježeno da niko nikom ne plaća, pa platit će jednog dana. Kažem, to je zapravo problem funkcioniranja pravne države i svih onih institucija koje bi trebale raditi svoj posao, i kažnjavati one koje ne poštuju zakon. I mislim da bi onda bili svedeni na 8% kao što je recimo u SAD-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku o nezaposlenosti u Srbiji koja dramatično raste jer najnoviji podaci pokazuju da je u ovoj godini u proseku 500 ljudi dnevno ostajalo bez posla, dok se godišnje gasi na hiljade firmi, nezaposlenost dostiže rekordnih 30%. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Krajem 2012. godine u Srbiji je bilo 762.000 nezaposlenih, a do kraja februara 2013. njihov broj se povećao na više od 790.000. Te brojke pokazuju da je u ovom trenutku skoro 27% radno sposobnih bez posla. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da su zbog rastuće besposlice sve više zabrinuti za budućnost.
Kako da neko se ne bi plašio? Treba izdržavati decu i moj sin je nema posla. Kakva će budućnost vaša biti i vaše dece, to ne znam. Strašno.
Koliko dugo radite?
Četvrta godina. Prodajem sladoled. Moram nešto da se radi. Kući nemaš ništa. Penzije su nula i prema tome.
Mislim, radim povremeno preko mladinske. Stalno posao, to sad nisam baš. Student sam. Bilo je nešto kao čišćenje snega pred ovom godinu. Još bez od mojih roditelja. To što radim uglavnom njima pomaže.
Da se nadate nekom poslu?
Ne. Znam kakve situacije, sve je gore.
Zaposlen sam. Arhitekt. Pravo da vam kažem, onako, ne kako bismo želeli, ali ide. Najveći strah mi kad bi ostao bez posla, kako bi bukvalno preživljavao.
Kakva je perspektiva uopšte ljudi u Srbiji?
Povratak na selo i vraćanje poljoprivrednim radovima, s obzirom na to da je industrija mrtva u Srbiji.
Prema dostupnim podacima, trenutno u Srbiji radi 1.700.000 ljudi, ali nezvanične procene govore da je bez posla više od 1.000.000 stanovnika. Nacionalna služba za zapošljavanje iznela je podatak da u svojoj evidenciji od početka godine mesečno beleži skoro 44.000 nezaposlenih. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je dramatičan porast broja onih koji ostaju bez posla uglavnom uzrokovan malom potrošnjom zbog niskog životnog standarda.
Iznad tog što oni nemaju novaca i sa njihovom strepnjom šta će biti sutra. Kad ljudi manje troše, onda mnogi zanati, trgovina, sporedne delatnosti, servisi ostaju bez posla. A ako ostaju bez posla, onda je posljedica što otpuštaju ljude. Kriza traje, mi imamo recesiju iz koje još nismo izišli, tako da i poslodavci i zaposleni nemaju dovoljno optimizma. Onda je štednja nešto danas za možda još gore dane.
U internom istraživanju Unije poslodavaca došlo se do podataka da samo 15% privrednika i preduzetnika u Srbiji planira u toku ove godine da zaposli nove radnike, dok čak više od polovine ima nameru da otpušta zaposlene. Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su poslodavci godinama u velikom problemu zbog lošeg odnosa države prema privredi i da tu treba tražiti razloge za sve manje radnih mesta.
Država je opteretila rad i proizvodnju, a rasteretila je posjedovanje i trgovinu. Moja firma ima 130 zaposlenih i godišnji ovim 3 miliona evra ima troškove 1 milion evra. Firma koja uvozi ima isti obim realizacije od 3 miliona, ima 2 zaposlena. I ja razmišljam da otpustim radnike iz proizvodnje jer stvarno postaje nepodnošljivo. Mi smo samo protočni bojler koji rade za interese banaka i države.
Privrednici kažu da se u Srbiji svake godine gubi 160.000 radnih mesta i da je teško očekivati da će i u malom broju fabrika koje se sve ređe otvaraju biti novih zaposlenja, posebno zbog automatizovane proizvodnje i pada privrednog rasta. Milan Knežević tvrdi da novih radnih mesta neće biti sve dok država ne uvaži primedbe privrednika.
Sa 63% da se rasterete oni koji rade, pogotovo u radno-propulzivnim granama. Dok god se ne izbori sa crnim tržištem koje je uzelo 50% tržišta, dok god se ne napravi infrastruktura koja će biti strateška podrška proizvodnjama i stvaranju novih vrijednosti za izvoz, mi ćemo stalno tonuti sve dalje.
Ekonomisti predviđaju da će nezaposlenost rasti preko 30%, uprkos tome što Međunarodni monetarni fond srpskoj privredi prognozira rast od 2% uz inflaciju od 7,5%. Milan Kovačević zaključuje da ipak ima nade za građane i privredu ukoliko ovdašnje vlasti na pravi način iskoriste sadašnji politički trenutak.
I da ubijedimo svijet da idemo u Europsku uniju sigurnim koracima, što bi onda moglo postaći investicioni talas, s druge strane popraviti raspoloženje i povećati optimizam u budućnost, što znači da se doprinosi većem trošenju. Konačno, to bi onda moglo izvesnosti iz recesije, što je izuzetno važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na kraju ovog ekonomskog bloka o krizi i problemi u bankama koji su slijedili, a koji su drastično uticali na smanjenje potražnje za nekretninama u Bosni i Hercegovini. Iako su cene kvadrata stambenog prostora konstantno u padu, građani se teško odlučuju na kupovinu iz brojnih razloga, pa tako više hiljada stanova izgrađenih tokom građevinskog buma u BiH zjapi prazno, beleži Gojko Veselinović.
Zbog prezasićenosti tržišta i teške ekonomske situacije, potražnja za stanovima u Bosni i Hercegovini je na vrlo niskom nivou, pa tako čak 15.000 izgrađenih stanova čeka na kupce. Sekretar Asocijacije građevinarstva Bosne i Hercegovine, Džemal Kalajđi Salihović.
Osnovni razlog zbog kojeg je došlo do velikog broja neuseljenih stanova leži u činjenici da su građevinci u jednom periodu planirali veći obim stambene izgradnje nego što je tržište objektivno moglo da prihvati. A s druge strane, bar kada posmatrate posljednjih 5 godina, standard stanovništva je izuzetno opao.
Ponuda starih i izgradnje novih stanova sve do 2007. godine išla je u korak sa potražnjom, da bi nakon toga pojavom svjetske ekonomske krize ta ponuda bila mnogo veća od onoga što je tržište moglo da prihvati. To je uzrokovalo i pad cijena, ali nije dovelo do veće potražnje, kaže Spaho Ljajić, direktor agencije za nekretnine Sigens iz Sarajeva.
Trenutna situacija na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini je u fazi stagnacije. Cijene su uglavnom stabilne sa tendencijom manjeg pada.
Ljajić ističe da osim ekonomske krize, na pad potražnje na tržištu nekretnina utiču i drugi faktori.
Politička situacija je uglavnom ta koja diktira tržište nekretnina, jer se u nekom političkom ambijentu ljudi nerado odlučuju za kupovinu stanova. A što se tiče samih banaka, one su jako surove, vrlo rigorozne za davanje kredita, jer samo kod nas imate situaciju da pored hipoteke nad nekretninom imate 2 sudužnika ili žirante. To je maltene nemoguće.
Cijena kvadrata stana u Bosni i Hercegovini kreće se od 700 evra za stan na periferiji pa do 2000 evra za stan u centru Sarajeva i Banja Luke, pa je tako za stan od oko 50 kvadrata potrebno izdvojiti najmanje 40.000 evra, u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje. Tolika sredstva jedino je moguće obezbijediti stambenim kreditima, a koliko je teško do njih doći najbolje zna Mladen Brkić iz Banja Luke.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnujem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer uslovi koje banki traže za kredit su veoma veliki, a uz to sve i kamate su ogromne, tako da je skoro pa nemoguće ne samo podići, nego i isplatiti kredit u skladu sa svojim primanjima.
A da stanje nije ružičasto potvrđuju i bankari, pa tako iz Hipo banke AD Banja Luka kažu da je potražnja za stambenim kreditima opala, te dodaju da su i banke pooštrile kriterije. Portparol Nenad Badnjar.
Prosječna nominalna kamatna stopa na stambeni kreditni portfolio Hipo banke se kreće od 5,36%. Da bi se apliciralo za stambeni kredit, građani moraju zadovoljiti uslove koji se odnose na kvalitetnu kreditnu sposobnost, koja podrazumijeva stalni radni odnos i redovna mjesečna primanja, te naravno kvalitetni instrument obezbeđenja u koje ubrajamo hipoteku, žirante i sl.
Anketirani građani smatraju da su cijene stanova u Bosni i Hercegovini previsoke, te da je kupovina sopstvenog stana u ovakvim uslovima nemoguća misija.
Smatram da je zaista teško doći do stana zato što malo ljudi danas ima gotovinu da bi kupili stan, moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Mislim da se vjerojatno uvijek skupi stan.
Ekonomista Miloš Grujić smatra da je ovo što se trenutno dešava sa sektorom nekretnina u Bosni i Hercegovini logična posljedica ekonomskih kretanja.
Kad uoče visoke cijene i visoke profite u nekoj grani, investitori će pohrliti u tu gradnju i proizvodnja nova će rasti sve dok cijene ne padnu toliko da se i profiti u toj gradnji izjednače sa nekim normalnim profitom u ostatku ekonomije. Vjerojatno takva situacija se i kod nas desila i tada se cijene snižavaju, a profit padne sve dotle dok investitor nije svejedno da li novac drži u banci ili ulaže u stanogradnju ili bilo koji drugi projekat. Očigledno našem tržištu je došlo do zasićenja tržišta pri ovim cijenama i dalja prodaja stanova po nižim cijenama možda nisu isplative investitorima.
A da ekonomska kriza i prezasićenost tržišta nisu jedini razlozi što 15.000 stanova zjapi prazno, misli Senka Gatarić, direktorica Agencije za prodaju nekretnina Euroagent iz Banja Luke, koja kaže da na tržištu Bosne i Hercegovine postoji veliki broj nekretnina koje imaju nerealne cijene.
Ljudi pokušavaju da dobiju onoliko novca koliko njima treba, a ne koja je cijena na tržištu. Tako da vi sad možda od stanova koji su ponudi imate možda 50% koji se uopšte neće prodati.
Kada se sve sabere i oduzme, preveliki broj neprodatih stanova izgleda investitore i ne zanima mnogo, jer oni i dalje grade. Iako tvrde da su cijene realne, građani ne mogu doći do sredstava potrebni za kupovinu takvih stanova po navodno realnim cijenama, jer novca nema, a prognoze o pomjeranju stanja na bolje niko ne želi da daje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o turizmu i gostoljubivosti. Bosna i Hercegovina uvrštena je u top 10 najgostoljubivijih zemalja svijeta, ocjena je Svjetskog ekonomskog foruma. Među 140 zemalja BiH je zauzela visoko 8. mjesto. U samom vrhu našli su se Island, Novi Zeland, Maroko, Makedonija, dok su na dnu lestvice Rusija, Venezuela i Bolivija. Turistički radnici u Bosni i Hercegovini kažu da će ova ocjena doprinijeti poboljšanju turizma u zemlji. Više pojedinosti Ivan Katar.
Bosna i Hercegovina oduvijek je bila poznata po srdačnosti njenih stanovnika koji su u svakom trenutku bili raspoloženi za pomoć osobito gostu iz inozemstva. To je prepoznao i Svjetski ekonomski forum koji je ovu zemlju rangirao na 8. mjesto po gostoljubljivosti. Građani koje smo anketirali slažu se sa ovom ocjenom.
Mislim da smo trebali biti i bliže vrhu što se tiče ljudi, bar onih s kojima ja kontaktiram.
Pa mislim da to zavisi od osobe do osobe. Neko je uvijek spreman za pomoć, nekoga uopšte nije briga.
Stvarno su Bosanci jedni od najboljih ljudi na svijetu. Gostoprimljivi, darežljivi, jedni drugim pomažemo i u dobru i u zlu.
Recimo, igram slučaja, sam živjela 2 godine u Engleskoj, godinu dana u Americi i ljudi tamo su isto spremni pomoć koji ovdje kod pogledate koji su naše izbjeglice primili. Znači, ne bih rekla da smo ništa više spremni pomoć odnosno na druge, to je sasvim isto.
Adnan Čaušević bavi se trgovinom i duži niz godina prodaje suvenire na Baščaši. Svakodnevno se susreće sa tisućama turista koji posjećuju Sarajevo. Zbog gostoprimstva se mnogi turisti i vrate, kaže Adnan.
Evo, recimo meni lično i mnogim ovdje nije nam teško da ostavim evo ovdje ovaj štandi, ovu robu i sve, da ga recimo odredim dole prema hotelu Europi, nešto, ne samo ja, svi. To bez obzira hoće li kod mene kupiti, neće.
Da je Bosance oduvijek krasila gostoljubljivost, slaže se i Zijad Baščaušević, vlasnik stare zanatske radnje na Baščaši.
Mi smo jako ljubazni ovdje u Sarajevu. Primit ćemo goste iz bilo koje zemlje i pomoći, sve.
Turistički radnici Bosne i Hercegovine ističu kako će ova ocjena doprinijeti poboljšanju kompletne turističke ponude u zemlji. Stvara se i pozitivna slika o Bosni i Hercegovini kao sigurnoj zemlji za turistička kretanja, kaže Branka Mihajlović iz Turističke zajednice Republike Srpske.
Ono što mi možemo da kažemo iz ličnog iskustva prilikom recimo posjeti sajmovima turizma gdje smo u direktnom kontaktu sa turistima, kako onima koji su već imali priliku da posjete Bosnu i Hercegovinu, tako i onima koji to tek planiraju, jeste to da strani turisti koji su posjetili našu zemlju nose zaista lijepe uspomene i iskustva koji se mahom vežu za odnos lokalnog stanovništva prema njima, upravo toj gostoljubivosti i ljubaznosti na koju su kod nas naišli bilo u smještajnim objektima, ugostiteljskim objektima ili prilikom pružanja neke druge vrste usluga.
Almir Peštek, profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta koji je radio na nekoliko projekata iz oblasti turizma, ističe kako treba sagledati i ostale parametre kojim je Svjetski ekonomski forum ocijenio turizam u Bosni i Hercegovini. Ti pokazatelji nisu pohvalni i treba raditi na sistemskom poboljšanju ove oblasti.
Ne sumnjam uopće da
smo mi gostoljubivi, ali isto tako moram da kažem da moramo turizmu pristupiti na jedan drugačiji način i gledati kao sistem, kao jednu cjelinu, kao jednu industriju koja ima svoja pravila, i onda smo tu 90. Ja. Tako da jesmo osmi, ali smo s druge strane 90. od 140. Evo sreći ću vam, recimo Kazahstan je ispred nas i još mnoge neke zemlje, tako da s te strane trebamo te podatke tumačiti na jedan drugačiji način i početi raditi stvari u turizmu na drugačiji način nego kako sada to radimo.
Stručnjaci turizma Bosnu i Hercegovinu uvrstili su još prije 20 godina u grupu mediteranskih zemalja koji su tradicionalno gostoljubive. Uz prirodu, kulturnu baštinu, gostoljubljivost je izdvojena kao jedno od najvećih dobara koje Bosna i Hercegovina ima. Vidljiv dokaz gostoljubljivosti je i ritual ispijanja kave, kaže Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Možete, na primjer, vidjeti u bilo kojem najzabitijem selu u Bosni i Hercegovini jedan običaj kad se poslužuje kafa kao dobrodošlica, veoma često se iznosi jedan filđan viška. Možemo reći, to je ono što se kaže za nenadano gosta. Mnogo je primjera te gostoljubivosti, često mi to prezentiramo kroz taj ritual kafenisanja, jer kafana u našem regionu i inače na Mediteranu nije puka kafana tipa bistroa, ono brzog pića i kafića koji su običajni u Europi i u svijetu, nego je to jedna institucija.
U Bosni i Hercegovini broj turista iz godine u godinu je sve veći. U protekloj godini zabilježeno je nešto manje od milijun noćenja, što je povećanje za oko 15% u odnosu na godinu ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno!